I ostatní budeme číst text dnešního kázání. První z Matoušova evangelia z 16. kapitoly 24-25. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Potom budeme pokračovat ze zjevení z 2. kapitoly od 8. verše. Andělu církve vesmírně píš: toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohatý. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou. Nýbrž je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou. A budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Se krátce pomodlím za kázání. Pane náš, promluvej k nám, prosím, jak každý potřebuje slyšet, to při naše uši i srdce. Amen.
Hezké dopoledne vám všem. Něco tam mám udělat? Já jsem myslel, že jsem to zapnul, jestli to možná vypnul. Je to dobré? Ještě o jedno. Teď to bude dobré?
Teď by to mělo být dobré.
Pochopil jsem to na vám. My se dnes v kázání vracíme ke knize Zjevení a zajímat nás bude ten dopis, který jsme četli, ten dopis adresovaný andělu vesmírně. Je to druhý z celkem 7 dopisů, které měl Jan napsat a předat sborům v 7 městech ležících na území dnešního Turecka. V Efezu, ve Smírně, v Pergamu, v Tiatirách, v Sardách, ve Filadelfii a v Laodikeji. Prosím, Davide, že bys tam dal mapku. Tak to, jak vypadalo kdysi dávno. Tady máte vlevo ostrov Patmos, kde byl Jan a který, když bychom si to představili, že ty dopisy pak jdou v určitém pořadí, tak on pak šel jakoby do Efezu, nahoře nad tím je Smírna, pak je Pergamon a pak to, jak si se posunuje dál, až poslední je ta Laodikea.
Pokud byste přemýšleli, jestli to má nějaký smysl, to pořadí, tak v podstatě ano, protože z Efezu na sever, na Pergamon šla stará římská silnice a točila se pak dolů, takže ono to bylo přesně v pořadí, tak jak je to psáno v knize Zjevení. Že není to, že by to bylo jen tak, jako nějak rozprsklé. Není to tak. Tak děkuju. Už dříve jsme si řekli, že těchto 7 zborů, 7 místních církví, reprezentuje celou Kristovu církev v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Každý zbor ukazuje jinou podobu církve. Minule jsme hovořili o církvi v Efezu. Tamní zbor byl pracovitý, charakterizovala ho vytrvalost a trpělivost. Po celá desetiletí zůstával zbor věrný učení apoštolů. A především kvůli této věrnosti bychom mohli mohli označit tento sbor, tu jednu podobu církve jako církev apoštolská, to byl sbor apoštolský. A sbor vesmírně ukazuje církev trpící, mučenickou. Tak se to dá vyrozumět z toho přečteného textu. My žijeme v prostředí, kde je veliký tlak na dosažení štěstí všeho druhu. A co se za pojmem štěstí skrývá? Fyzická krása, perfektní os, atraktivní dovolená, dostatek peněz, kvalitní vztahy, chytré děti, dokonalé zdraví, skvělé bydlení, super iPhone, mnoho přátel na síti a tím pádem mnoho lajků. To je většinová představa o štěstí. A tlak na jeho dosažení způsobuje, že když se snažíme povědět lidem o křesťanství, máme tendenci zdůrazňovat jeho pozitivní a uspokojující stránky. Křesťanství se prezentuje jako cesta k plnohodnotnému a šťastnému životu. Lidem se říká, přijmi Krista a všechny tvé problémy budou vyřešeny. Háček je v tom, že Ježíš nikomu nic takového neslíbil. Podívejme se na to. Když se v Bibli mluví o štěstí nebo o šťastných lidech, používá se významově nejbližší slovo blaho nebo blahoslavený. Když tedy chce Ježíš o někom povědět, že je šťastný, řekne, že je blahoslavený. Já si nyní dovolím přečíst několik Ježíšových vyjádření na téma blahoslavenství a zkoumejme přitom sami u sebe, nakolik nám navozují pocit štěstí, jak tomuto slovu běžně rozumíme. Blahoslavení chudí duchem. Blahoslavení plačící. Blahoslavení tiší. Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Blahoslavení jste, když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně. Stejným směrem, jako tato blahoslavenství, jdou i slova, která jsme četli úvodem a která Ježíš pověděl svým učedníkům, tedy lidem, kteří se ho rozhodli následovat. Tehdy jim řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Cesta, kterou nám Ježíš ukazuje, to není nějakého psa hejza. Je to cesta každodenního sebezapírání, každodenního nesení kříže a každodenního následování. A jestliže tomu tak je, pak není fér říkat lidem, že když přijmou Krista, tak se tím vyřeší všechny jejich problémy. Ano. Některé ano, mnohé však nikoli. A celá řada nových se objeví. Věřící vesmírně toto nejen věděli, oni to na vlastní kůži zažívali. Jak jsme četli, jejich křesťanství bylo provázeno materiálním nedostatkem, urážkami, pomluvami, utrpením, vězením, mučednickou smrtí. Bylo to stejné nebo hodně podobné tomu, co zažívala církev u nás a dalších zemích střední a východní Evropy po příchodu komunistů k moci. Křesťané to tehdy neměli vůbec lehké. Mnozí byli zavíráni do vězení, mučení a nemálo jich přišlo o život. A tam, kde vládnou komunisté, to nemají lehké ani dnes. Mám teď na mysli třeba Severní Koreu, Čínu nebo Kubu. Těžký úděl mají křesťané ve všech zemích, většině zemí, kde vládne islám. Mimochodem, organizace Open Doors, která celosvětově monitoruje postavení křesťanů, sdělila, že rok 2016 byl v tomto ohledu nejhorší za posledních 25 let. Pronásledování nejrůznějšího druhu kvůli víře zažívá kolem 215 milionů křesťanů. Mezi nimi je i člen naší církve Petr Jašek, odsouzený v Sudánu minulý měsíc k 15 letům vězení jako misionář. Ano, utrpení k následování Krista vždycky patřilo. Však se také říkalo, že krev mučedníků je semenem církve. Myslíme na pronásledované bratry a sestry ve svých modlitbách. Já se vracím k tomu městu Smyrna. Jak jsme mohli vidět na mapce, byla přístavním městem ležícím asi 50 km severně od Efezu. Původně to byla řecká kolonie. Ta však byla na konci 7. století před Kristem zničena nájezdy barbarů a její obyvatele, kteří přežili, raději odešli. Až po víc než 300 letech nechal nedaleko ruin vystavět novou Smyrnu Lysimachos, to byl jeden z generálů Alexandra Velikého, a po jeho smrti vládce Řecka. Město stále existuje, dnes se jmenuje Izmir a se 4 miliony obyvatel je třetím největším městem Turecka. O Izmiru se v posledních letech hodně psalo, protože právě odtud se na řecké ostrovy přepravují lidé, kteří se chtějí dostat dál do Evropy. V době, která nás zajímá, byla Smyrna krásným a výstavným městem, zde stadion, divadlo, koncertní síň, taky několik chrámů. A protože Smyrna byla věrným spojencem Říma dávno předtím, než Římané ovládli celé Středomoří, a protože vládcové Smyrny byli takoví šikovní politici, tak jeden z chrámů zasvětili samotnému Římu a další císaři Tiberiovi. Jak se říká, jeden nikdy neví. Zkrátka však nepřišla ani další božstva. Z nich se největší úctě těšila Kybela, což by se dalo přeložit jako velká matka. A byla to místní obdoba efeské Afrodity. Ke kultu bohyně Kybely se pak ještě dostaneme. O sboru ve Smyrně v Biblii není s výjimkou přečteného textu žádná zmínka. Přesto je mu adresován jeden ze 7 dopisů. Je ze všech nejkratší a co je pozoruhodné, není v něm jediná výtka nebo pokárání. Jsou v něm pouze slova povzbuzení a potěšení. V tomto dopise Ježíš neřeší ani jednání, ani charakter tamních křesťanů. Vůbec ho nezajímá takzvaná zborová praxe. Ježíše zajímá jediné, jejich trápení. Ježíš vidí, že jeho následovníci ve Smyrně jsou v situaci, kdy ze všeho nejvíc potřebují povzbudit a potěšit. My v tom někdy chybujeme. Přehlédneme, že se lidé vedle nás něčím trápí. Oni o tom třeba nemluví a my si toho prostě nevšimneme. A tak se může stát, že namísto potěšujícího nebo povzbuzujícího slova máme pro druhé slova napomenutí. Místo, abychom druhému s jeho břemenem pomohli, ještě mu naložíme. Chybujeme, jako ostatně všichni. Holt my nemáme do situace druhých takový vhled a takové porozumění, jako měl Ježíš. Ten svým učedníkům jednou pověděl, aby se od něj učili. Tak to zkusme. A učme se, jak ve správnou chvíli, na správném místě a těm správným lidem říkat ta správná slova. Řekl bych, že v tom je umění dobré pastorace. Ježíš pak v dopise odkrývá, co konkrétně sbor ve Smyrně trápí. Na prvním místě je to jejich chudoba. Tamní křesťané nepatří k elitě města, jsou chudí. Možná jsou to současní nebo bývalí otroci, možná i lidé, kteří o majetek přišli, když uvěřili v Ježíše. Ať je to jakoliv, z pohledu ostatních obyvatel města jsou bezvýznamní. Ano, pro člověka, který svoji hodnotu odvozuje od hodnoty svého majetku, je méně cený každý, kdo má majetku méně než on. A naopak, k lidem, kteří ho mají víc, k těm se zase vzhlíží. Jeden by si myslel, že takovéto majetkové vnímání druhých se bude křesťanům vyhýbat. Žel, není to pravda, řeknu vám jednu osobní zkušenost.
Jako delegát sboru jsem byl před 25 lety na celocírkevní konferenci. Bylo to v Praze, konference byla dvoudenní a jak bývalo tehdy zvykem, tak si delegáty rozebrali místní věřící na nocleh. Já jsem se dostal k jedním starším a docela milým manželům, pamětníkům první republiky. To je důležité. Sestra byla zvědavější a když jsem jí pověděl své jméno, tak se s neskrývaným nadšením zeptala, jestli jsem z rodiny bratra, který měl továrnu na mýdlo, a kterou pak v 48. přišel, když mu ji komunisté znárodnili. Já jsem vůbec nevěděl, o čem ta sestra mluví, protože já nemám žádné pozadí v církvi bratrské. Žádné křesťany, továrníky jsem neznal. A tak jsem chvíli mlčel a pak jsem jí řekl holou pravdu, že moje rodina nikdy žádnou továrnu neměla a že pokud vím, tak moji rodiče měli jednu krávu a ta jim chcípla ještě dřív, než se založilo JZD. Já jsem evidentně se mu té sestry ztratil na hodnotě. Pořád byla milá, ale už tak trošku jinak. V očích druhých lidí můžeme kvůli majetku, který máme, anebo spíš který nemáme, ztratit na hodnotě. Nikdy však v očích Ježíše Krista. Vždyť je to právě on, kdo po svých následovnících žádá, aby si nezhromažďovali poklady na zemi, ale v nebi, kde mol a res nekazí a zloději nevykopávají a nekradou. Podle Ježíše hodnota pokladů, které nashromáždíme v nebi, daleko převyšuje hodnotu pokladů, které nashromáždíme tady na zemi. Zbor vesmírně. Jich má díky věrné službě v nebi tolik, že mu Ježíš říká, jsi bohatý. A není to žádná nadsázka. Ani záměrné zlehčování situace. Ježíš chce, aby se věřící vesmírně zkusili dívat na svoji situaci jeho očima. Pak totiž uvidí, že veškerý majetek je pouhým provizoriem. Že stejným provizoriem je i její chudoba. Jak se říká, všeho do času. Ostatně, kdo je dnes bohatý, může být zítra chudý a naopak. Ale to, co je naspořeno v nebi, to zůstává. A tomu, kdo si to tam naspořil, to v božích očích dodává na důstojnosti a vážnosti. Být nulou u lidí ještě vůbec neznamená být, nebo nevylučuje být VIP u Boha. Chudoba nebyla jediným problémem smirenského sboru. Jeho trápení má více podob. Jsou to také urážky a posměšky, zejména ze strany místních židů. Některé čeká vězení a dokonce i mučednická smrt. Ježíš to ví a přeje si, aby v tom všem obstál, aby došli svého cíle, aby z cesty, po níž se vydali, neuhnuli. Ono totiž uhnout, to je také řešení. A mnozí křesťané tehdy i dnes takové řešení právě pod tlakem nejrůznějších okolností volí. Prostě uhnou. A nebo to vezmou zkrátkou. Každý si můžeme v duchu říct, jestli jsme v tom jiní a lepší. Jestli vždycky a za všech okolností setrváváme na cestě každodenního sebezapírání. Každodenního nesení kříže a každodenního následování. Pokud ano, pak je to vážně skvělé. Já mohu povědět, že mně se to vždycky nedaří. Ne, že bych nerozuměl tomu, co čtu v Bibli, nebo tomu, co mi radí Duch Svatý. V tom problém není. Problém je v mojí neposlušnosti. Třeba jsou vaše zkušenosti podobné. Aby křesťany vesmírně posílil, připomíná Ježíš, kým je. Že je tím prvním a posledním, který byl mrtev a je živ. Chce tak ujistit, že konečné uspořádání všech věcí je v jeho moci.
a že všechno, čím procházejí a ještě budou procházet, je součástí Božího plánu. I jejich chudoba, i nepřátelství okolního světa. Patří to k cestě Kristova následování. Připomenutím své smrti pak Ježíš naznačuje utrpení, které je zboru vesmírně tak blízko, je doslova za dveřmi. Dopis však nezůstává jen u této špatné zprávy, je tam i ta dobrá. A zní takto. Ježíš porazil smrt. Žije. To je ta nejlepší zpráva pro věřící nejen vesmírně, ale pro všechny ostatní křesťany. Zvláště pak pro ty, kteří pro jméno Ježíš procházejí soužením. Na tomto místě musím povědět, že každé trápení, kterým procházíme, nemusí být podle Boží vůle. My si mnohá trápení způsobujeme sami. Někdy svou svéhlavostí, jindy svou hloupostí. Bůh na tom nemá žádný podíl. Ale i toto trápení může a chce použít k našemu duchovnímu růstu. Chce nám pomoct a na nás záleží, jestli mu to dovolíme. Jestli dáme Duchu Svatému prostor, který potřebuje. Připomínka Kristovy smrti a vzkříšení v dopise sboru vesmírně může mít ještě jednu souvislost. Ve spojitosti s kultem bohyně Kybely byl uctíván bůh Attis. Jeho kult byl součástí takzvané oslavy radosti, která se konala vždycky na konci března a trvala 3 dny. Při této slavnosti po celonočním čekání sdělil kněz zaplněnému chrámu radostnou zprávu, řecký evangelium, že bůh Attis vstal z mrtvých. A když kněz pronášel slova o jeho zmrtvých stání, tak tento Attis, dosud spočívající na márách, se začal v prudkém světle zvedat. Lidé se radovali, protože stejně jako Attis i příroda přes zimu mrtvá, vstává na jaře k novému životu. Byly to vlastně svátky jara. Je nepochybné, že křesťané vesmírně kult boha Attise znali. Je tedy vcelku reálné, že před svým obrácením se někteří, třeba i většina z nich, těchto slavností účastnili. A nyní tváří v tvář utrpení možná váhají. A tyto váhající chce Ježíš povzbudit. Jako by jim říkal, nevzpomínejte na Attise, ten vám nepomůže. Jeho evangelium je falešné. Svoji víru a svoji naději upřete ke mně. Já jsem ten první a poslední, který umřel a žije. Nejen zboru vesmírně, ale všem, kdo se vydali na cestu následování, je určena závěrečná Kristova výzva. Buď věrný až do smrti. Každý lidský život jednou skončí. Nikdo z nás neví, kdy to bude, ani jak to bude. Ale to není podstatné. Důležité je, že teď žijeme a svůj život máme brát jako darovanou příležitost. Mezi jinými k věrnému následování toho, jehož jméno jsme pokřtěni. A co za to? Věnec vítěze. Ne však z květů nebo z listí, které brzy zvadnou. Je to koruna, která nás ochrání před druhou smrtí, o níž se píše na konci knihy Zjevení, a kterou žádný věřící neokusí. Jak se trefně říká, kdo se narodí jen jednou, zemře dvakrát. Kdo se narodí dvakrát, zemře jen jednou. Když se ve smírenském sboru četl ten list, který dnes probíráme poprvé, byl mezi přítomnými mladý muž jménem Polikarp. Ten byl v následujících letech svědkem několika vln pro následování svých bratrů a sester ve víře. Jeho samotného postihlo pro následování kolem roku 160 našeho letopočtu. Říkám schválně kolem roku 160, protože jedny prameny říkají 155 a druhé prameny 165, tak já jsem to dal do prostřed. V té době byl smirenským biskupem. Přivedli ho před římského úředníka, který mu poručil, aby se zřekl Krista a dotvrdil to jeho prokletím. Polikarp odpověděl: 86 let mu sloužím a nikdy mi neublížil. Jak bych se mohl rouhat svému králi, který mne zachránil? Spolu s dalšími byl Polikarp upálen. Víra a naděje těchto lidí, jejich láska k Pánu Ježíši Kristu, byly větší než všechna jejich utrpení. Zůstali věrní až do smrti. O všech platí beze zbytku slova, která napsal ve svém listu Jakub, mimochodem též popravený. Napsal: blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce. Když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Otázka pro každého z nás tedy zní: miluji Ježíše Krista? Miluji ho tak, že cesta každodenního sebezapírání, každodenního nesení kříže a každodenního následování je pro mne cestou ke skutečnému štěstí. Amen.